Dragi bratje in sestre, če ste že imeli možnost obiskati jugozahodni del Blatnega jezera, Balatona na Madžarskem, verjetno ste bili vsaj v neposredni bližini kraja, ki je bila prestolnica Spodne Panonije, kjer je bil knez Kocel, Blatograd. Danes od tega mogočnega mesta, prestolnice, vojaške utrdbe, ni nič. Čeprav sta tam oznanjala tudi sveta brata Ciril in Metod in prinašala bogoslužno prenovo v slovanskem jeziku. Danes je tam samo majčken kraj, majčkena madžarska vasica Zalavar. In vendarle od tistega kraja, od katerega nas tudi časovno loči več kot 1200 let, nekaj dosti. Bomo rekli, da je bilo delo Cirila in Metoda za manj? Nikakor. Odgovorila sta na potrebe časa. Izobražena, modra Grka, ki sta ugotovila, da je potrebno in nujno besede Evangelija prinesti sodobnemu človeku, sodobnemu času. Tako kot smo slišali pravkar v Evangeliju, še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati, poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. In te druge ovce so v, govorimo, da smo okrog leta 800-850, slovanski narodi, ki so torej posedli tudi Balkanski polotok, bili daleč od vere. Če tudi so že prihajali k njim misionari, niso oznanjali v domačem jeziku. Kako ne ovca posluša gospodov glas, ko je pa ta glas v germanskem in ne slovanskem jeziku? Prav tukaj sta apostola Ciril in Metod našla tisto pot, kako gospodovo besedo tem narodom, ki so se v tem času in prostoru znašli brez oznanila, prinesti oznanilo v njim razumljivem jeziku. Prav zato sta prevedla bogoslužne knjige, da bi bil Kristus približan v domačem narodnem jeziku. Prav zato sta se tudi povezala s slovanskimi vladarji. Vendarle, kljub temu, da ima je papež Hadrian II. Dal blagoslov za njuno delo, sta trčila ob tedanje oblastnike, ne samo feudalce, ampak tudi, kar je dovolj žalostno, ob cerkveno oblast. Germanski, bavarski škofje so bili seveda proti temu, da bi brata oznanjala v domačem jeziku, kajti to bi posledično pomenilo samo še vse večjo kulturno osamosvojitev slovanskih narodov in seveda posledično tudi politično osamosvojitev. Zato so, kolikor se je le dalo, omejevali njuno delovanje, tako da sta se dejansko slednjič morala iti zagovarjati tudi v Rim. In ne nazadnje je bil Metod kot škof v Elehradu zaprt na koncu. Več kot 2 leti v zaporu. Samo zato, da bi torej prinesel oznanilo. Kristusovo Božje besedo Evangelij. Veselo oznanilo, kako kljub temu, da se včasih zdi, da je ta svet solzna dolina, vendarle prinašati Božje upanje in Božje veselje v ta svet. Pa ne samo našim prednikom. Mi lahko govorimo o veličastnih delih Cirila in Metoda, pa lahko ostanemo pri pripovedovanju lepih zgodovinskih dogodkov. Tisto, kar je izzivalno in pomembno za nas, za naš današnji čas je, da jo posnemamo v njuni drži in delovanju. In ne samo mi, duhovniki, ampak vsi kristjani. Tukaj in zdaj, ki smo pozvani, da to dediščino, ki smo jo prejeli, prenašamo naprej. Kristusa oznanjamo na nov način. Vsekakor smo najprej in prvenstveno pred tem izzivom mi duhovniki, da tudi oznanjamo evangelij v danes razumljivem jeziku. Ne vem, koliko bi vam pomagalo, če bi začel govoriti o trinitaričnosti, pa o perihorezi, pa o eschatologiji, pa tako naprej. Nekateri pogledi so me že zdaj malo grdo pogledali, kaj zdaj nakladaš. Govoril sem nekaj teoloških izrazov in bi lahko se v teološki govorici skrival in ostal zaprt v nekih oblakih visoke teologije, ki pa slednjič ne bi nikomur od nas nič koristila in pomenila. Tisto, kar je pomembno, je, da sodobnemu človeku prinesemo Kristusa na sodoben način. Najprej mi duhovniki. Hkrati pa ne moremo doseči vseh tistih kotičkov Slovenije, kjer vi bivate. Vseh tistih ljudi, s katerimi se tudi vi srečujete in ste v odnosih, pa ne si bo v soseščini, v sorodstvu, v službi, med prijatelji, na faksu, kjerkoli pač že ste. In tam prinašati Gospoda. Kot je tudi ne nazadnje, piše apostol Pavel v današnjem drugem berilu Tesaloničanom, da pravi, kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božje evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. Ampak tukaj se pa srečamo s problemom. Ravno v tej točki, kot pravi Pavel, kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni. Toliko krat se lahko zdi, da bi znali biti tudi kristjani do neke mere ošabni, živeti v svoji duhovni ošabnosti. Mi smo Kristusovi, on nas bo rešil, ostali, ki niso kristjani, njihov problem. Še več. Toliko krat nas lahko popade brezvoljnost, apatija, pesimizem, če smo v času krize. Krivi so tajkuni, krivi so gospodarstveniki, kriva je država, krivi so komunisti, vse najdemo, vse znamo krivce najti. Ampak na ta način, ko bomo iskali krivce zunaj nas, zunaj sebe, ne bomo mogli prinašati evangelija. Če bi iskali, kdo je vse za ne vem kaj kriv, ne bomo prinesli evangelija tej naši Sloveniji, ki je tako boleče razklana. Ravno nasprotno, odstraniti moramo tudi tisto, bi lahko rekli, duhovno ošabnost, ko si mislimo, da smo mi pa že odrešeni, ker smo Kristusovi. In še več, upoštevati način dela oznanevanja, ki ga je imel apostol Pavel. Nastopili smo med vami milo in v blagočutju do vas smo pripravljeni dati vam Božji evangelij. Se pravi, z nežnostjo, sočutnostjo in predvsem zavestjo, ki nam jo odpira tudi prvo berilo s prerokom Ezekielom. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Lahko lepo slišati Božja beseda, ki je stara 2800 let, pa vendarle nam prav tukaj in zdaj, nam kristjanom v Sloveniji leta 2015 daje tisto spodbudo, da lahko vsak izmed nas, kjerkoli že sem, živi potem, kot poslan od Gospoda, kot apostol, vsak od nas, da poiščem izgubljene, razkropljene, da pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam. Lahko slišati teoretično, lahko slišati, ja, zelo lepa Božja beseda, ampak v resnici lahko te besede meso postane, zadobijo konkretna dejanja vsakem izmed nas. Če poznam koga, ki je globoko ranjen, pa vendarle je stran od Boga in ne ve in ne zna poiskati tolažbe, lahko rečem, lej, moja drža, moja izkušnja, ko sem bil prizadet, ko me so sole v življenju, sem našel tolažbo in uteho pri Gospodu. Pejd z mano, greva molit, ali pa bom jaz molil zate. Če nekdo zaradi težkega življenja, ko ga je odnesel tok življenja in je živel tja v dan v iskanju samo lastnih užitkov in sebičnosti in je slednjič pristal na naplavinah svojega življenja, še vedno ga lahko povabimo, namesto da bi kritizirali, lej, kaj se je vidiš, to je pa zdaj zaradi tega, ker si tako počel v življenju, ali pa ga povabimo pa rečemo, lej, pejd Gospodu, stopi pred Božje usmiljenje, Bog ti bo vse odpustil, Bog stopi v pristen, iskren odnos z njim, kot primu srce in prosi ga odpuščanja. Tukaj biti evangelist, tukaj biti apostol in oznanjevalec, v takih in drugačnih situacijah, torej prinašati Gospoda temu času. Če ste se sveta brata Ciril in Metod trudila odgovoriti na potrebe svojega časa in sta dala vse, kar jima je Bog dal, tistem času in prostoru. Tako smo tudi mi povabljeni, kjerkoli že smo, s komerkoli že, da prinašamo Kristusa, da vabimo k Kristusu in da smo najprej pričevalci s svojim življenjem. Lahko se zgodi, da bo tudi zaradi toka zgodovine, se zgodilo, kot se je Skoclevo prestolnica, da ne bo nobenega blatograda več, ampak da bo mejhna uboga vasica Zalavar ob njej. Morda ne bo več tega svetišča, naše prestolnice, naše lepe Slovenije v takem smislu, kot jo poznamo. Bomo znali v resnici odgovoriti na potrebe časov? Bomo znali in upali in zmogli tudi odgovoriti na potrebe tega časa, ki je čas tudi beguncev, ki bežijo v Evropo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu? Ne nazadnje nas Jezus izziva, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Bomo znali in zmogli odgovoriti današnjemu času, prinesti sodobnemu človeku Gospodovo veselo znanilo in usmiljanje? Ne, ne bosta sveta brata Ciril in Metod. Ne samo v spodbudo pri tem našem prizadevanju, da bomo prinašali Gospoda naši ljubi Sloveniji, ampak ne nam bosta tudi varuha in priprošnika. Amen.